So hum, lūdzu noskaņojieties iedvesmojošās elpas meditācijai, iekārtojieties kādā no savām jogas pozām, kurā jūs jūtaties visērtāk, turiet rokas kādā no jums zināmajām mudrām, varat arī praktizēt guļus un lēnām noskaņojieties praksei, iekārtojiet ķermeni, izejiet lūdzu domās cauri ķermenim, sākot no kāju pirkstiem līdz pat galvas virsotnē, un pārbaudiet, vai nekur nekas nav sasprindzināts. Visu ķermeni atslābiniet. Iesim cauri visam raitā tempā, un kad ķermenis ir noskaņots, ērts, stabils, nekustīgs, lūdzu pārējiet pie elpošanas vērošanas. Vērojiet katru ieelpu un katru izelpu. Nepalaižiet garām nevienu ieelpu, nevienu izelpu. Nu, un elpas vērošanu mēs parasti veicam vai nu nāsīs, vērojot šo te gaisa plūsmu nāsīs, vai arī vēderā, sajūtot, kā pieelpas vēders un naba izplešās, bet pie izelpas saraujās. Izvēlēties, kurš no šiem diviem variantiem jums patīk labāk, un vērojiet elpošanu. Nu un līdzās elpošanai sāksim sevi noskaņot, iedvesmot, un to darīsim šādi. Sajūtiet, kā pie katras ieelpas jūsos ieplūst dziļš miers, dziļa miera sajūta pie katras ieelpas, un pie katras izelpas elpojiet ārā stresu, spriedzi, nemieru. Visu, ko šodien esat uzkrājuši, visu spriedzi, stresu, elpojiet ārā. Atvadaties, neturiet sevī. Pieelpas miers un līdzsvars jūsos ieplūst, un pie izelpas elpojiet ārā spriedzi, stresu, nemieru. Esiet vērīgs, sajūtiet un iztēlojieties, kā pie katras ieelpas šis miers un līdzsvars ieplūst jūsu ķermenī un aizpilda visu ķermeni, katru ķermeņa daļiņu, katru audu, katru šūnu, katru molekulu, katru ātomu. Pilnīgs miers un līdzsvars ar ieelpu un pie izelpas visu atlikušo stresu un spriedzi, ja tāda vēl ir palikusi, elpojiet ārā. Atvadaties, neturat sevī, ležiet to ārā. Un šādā veidā mazlietiņ iedvesmojiet sevi. Un tagad turpināsim tādā pat veidā, ar katru ieelpu sajūtiet, kā jūsos ieplūst spēks un enerģija, un ar katru izelpu viss nogurums, kas sakrājies pa dienu, to visu elpojiet ārā ar izelpu. spēks un enerģija ar ieelpu jūsos ienāk, un nespēks, nogurums, visu elpojiet ārā, laižiet ārā, atvadaties. Ar katru ieelpu jūsu ķermeni piepilda spēks un enerģija, sajūtiet šo enerģijas vibrāciju un elpojiet ārā nemieru, nogurumu un nespēku. Ar ieelpu spēks un enerģija ieplūst, ar izelpu nespēks, nogurums pamet jūs. Šādā veidā turpiniet. Jūs varat iztēloties, varat arī domās pie sevis to atkārtot, kā jums ir ērtāk. Sajūtiet, kā šis spēks un enerģija piepilda visu jūsu ķermeni, katru jūsu šūnu, katru atomu. Viss ķermenis enerģizēts. Un tagad turpināsim. Šādā pat veidā piepildīt sevi ar vieglumu sajūtu. Sajūtiet, kā pie katras ieelpas vieglumu sajūta jūsos ieplūst, un viss dienā uzkrātais smagums plūst ārā. Elpojiet visu smagumu ārā. Ar ieelpu vieglums jūs pārņem, un ar izelpu viss smagums ir ārā izelpots, pamet jūs atvadaties. Mēģiniet sajust šo vieglumu sajūtu, kas jūs piepilda ar katru ieelpu. Jūs kļūstat vieglas kā spalva, kā pūka, kā balons. Un viss smagais, kas jūs notur, elpojiet ārā. Atvadaties. Iedvesmojiet sevi šādā veidā. Ar ieelpu vieglums, ar izelpu smagums jūs pamet. Un sajūtiet šo vieglumu, un kad vieglums ir jūs pārņēmis, tad arī zināms prieks, zināms dzīves prieks jūsos ir ieplūdis. Un sajūtiet, kā ar katru ieelpu jūsos ienāk dzīves prieks, un ar katru izelpu nomāktība nogurums jūs pamet. Ar katru ieelpu jūsos ieplūst prieks, varat arī mazliet pasmaidīt, un elpojiet ārā nomāktību. Atvadaties no tās. Ar ieelpu dzīves prieks jūs pārņem visu jūsu ķermeni. Un ar izelpu atvadaties no visa tā, kas jūs vēl dara nomāktu, bēdīgu. Elpojiet ārā un atvadaties. Atlaižat. Sajūtiet šo iekšējā prieka, klusuma, miera un vieglumu sajūtu, kas lēnām sāk jūs piepildīt no iekšpuses ar katru ieelpu. Katra ieelpa sniedz jums prieku. Un katra izelpa jūs arvien vairāk un vairāk atslābina un relaksē. ar ieelpu arvien vairāk prieka, dzīves prieka, miera, klusuma, viegluma. Un ar izelpu arvien vairāk un vairāk sajūtat šo te relaksācijas, atslābināšanās sajūtu. Nu, un kad esat pa īstam sajutuši šo iekšējā prieka, miera, līdzsvara un vieglumu sajūtu, tad mēģiniet arī šo sajūtu noturēt arī pēc tam, kad būsim noslēguši šo meditācijas sesiju. Varat vēl mazliet pasēdēt ar aizvērtām acīm, izbaudīt šo miera un prieka sajūtu, un tad lēnām virziet savu uzmanību no iekšpuses uz ārpusi, uz apkārtējām skaņām, uz telpu, kurā jūs sēžat. Uztaisiet trīs garas ieelpas un garas izelpas. Varat arī trīsreiz atkārtot mantru Aum. Un tad arī mūsu nodarbība, mūsu meditācija būs noslēgusies. Es jums saku Om Shanti.